Vakorinte vachiviri chipatulo 12. Nkwenera kutumbwa na ngauli palije icho ndingandulapo mukutumbwa. Kwini nditi ndirutilile kupara vyamboniwoni na mauvumbuzi gafumu. Nkumanya mukristu yumoza uyo muvilimika 10 ivyo vyarutapo, wakakorekere kuchigawa cha chitatu cha kuchanya. Manye wakava mutupi, panji chala, ndirije kumanya. Kwini chutapera ndi wakumanya. Ndipo nkumanya kuti muntu uyu wakakorekera muparadizo. Manyi mutupi, manyi chara. Nkumanya chara, kweni chiuta ndi wakumanya. Ndipo iyo wakapulika vintu vyambura mayoyeko. Ivyo muntu kuti wangayowoya chara. Mumaru wa muntu uyu ndi nditumbwenge. Kweni kuti ndi tumbwirenge ndekha chara. Nkupatulako mukutumburuka kwani. Kweni nanga ndinga kumba kutumbwa kuti ndivenge chindere chara. Nditi ndiyo yenge unenesko kutipera. Kweni ndareka makuti kuwavye yumoza wandipime wapachanya kurushka umo wakundionera. Panji kurushka umo wakupulikira kwa ine. Kweni kutindireke kudemwera mwakujumpizga chifukwa cha mauvumbuzi kana ndinandi, nkapika munga mutupilane ndiyo ntumi ya satana. Kundisuzga ine kutindireke kudemwera mwakujumpizga. Nkaromba fumu katatu pa ichi, kuti ichi uskeko kwa ine. Kweni fumu ikandipalira ikati.
Uchiziwane ukukukwanira chifukwa nkongono zane zikuwa za kufikapo mukutomboroka.
Teula ine nditi ndikondwe na kutumba chumene mukutumburuka kwani. Makuti nkongono ya Kristu ikarenge mwa ine. Teula chifukwa cha Kristu ine nkukondwa parandili kwa kutumburuka. Para wantu wa kutisungizga, para wantu wa kundizikizga. Parandili mu maunonono na parandili mu vya kwenjezga. Pakuti parandili wa kutumburuka ndipo nkuwa wa nkongono. Ndazgoka chindere, ndipo ndimwe mukandichichizgirako. Pakuti nkenera kurumbika na imwe. Chifukwa kuti ndilipasi pava kutumika ava vapachanya chara, na ngauli ndilikantu chara. Na mtima kuzizipizga, nga murongorani vimanyikwiro, vya kuziziswa na milimo ya nkongono kutindine wa kutumika nati. Kasi ndikantu uli ako ine ndinda mchitileni ndipo nkachitira mipingo inyake, padera pa ichi, nchakuti cha musotofiani chara. Mundi gokere kwa nangakwane uku. Aka nkachitatu kwa wakunozgeka kuiza kwa imwe. Kuti nditi ndi msotofiani chara, chifukwa kuti nkupenja icho nchinu chara kweni imwe. Pakutivana ndio vakwenera kuvikira usambazi vapapi vao chara kweni vapapi vao ndiwo. Ine ndivenge wa kukondwa chomene kutaya vyose ivyo ndilinavyo, nanga kungawa kujitaya ndamwene chifukwa cha mizimu yine. Usange ine nkumutemwani chomene, kasi ine nkwenera kutemweka pachoko. Kweni pakupanikizga kuti ine nkamuzotofiani chara, imwe mukuti nkhawa muchenjezi ndipo nkamusangane upusikizgi. Kasi nkasangirapo mwavi pa imwe kuzira mwawali yose wa awo nkamutumirani. Nkamupempa Tito kuti wiza kamuchezgerani imwe, na kutumaso munyitu yumoza pamoza nayo. Kasi Tito wakasangirapo mwavi kumupusikani. Asi iyo na ine tikatevetanga na mtima umoza. Asitosi tikarondezga ntowa imoza pera. Kasi mwagana-gananga nyengo yose iyi kuti tajivikiriranga teka kwa imwe. Ndipantazi pachiuta apo ise tikayoiranga mwa Kristu. Ndipo vyose vya kumuzengani imwe mwa wakutemweka. Nkopa kuti parankwiza ndireke kwiza kamusangani na kaviru ako kakupambana na umu kukumbira. Nanga ndimwe kuti mwiza kasanga mwa ine kaviru ako mkukumba chara. Nkopa kuti panji ndingiza kasangamo zawe, sanje, ukali, chigoro, kunenana, kusesa, kujikuzga na chindimba heti. Nkopa kuti parankwizaso chiutawane wanga zakandipepura pa masupini. Ndipo ndinga zakachichizgika kulira chifukwa wanandi mwa iwo au pakudanga wakananga, ndipo balije kuzgokako kuumoyo wa ukazuzi wa uzagari, ndipo kuleka kurolako ukaliro wa kulampalampa ijo wakachitanga.